Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista i dětem v besídce, i jejich učitelům. Ať vás Pán Bůh provází a je tam s vámi. Děkuju moc za chvály. Myslím, že jsem všechny z nich prožíval velmi intenzivně a já mám tu výhodu, že tuším, co bude v kázání. Takže já ty chvály už vnímám tou optikou a tak jsem viděl krásně, jak to k tomu ladí. Nicméně, zeptám se vás úplně na začátek. Jak jste na tom ve svém životě s obtížnými situacemi? Snažíte se je řešit nebo se jim raději vyhýbáte? Obojí. A jak rádi vystupujete mimo tu svoji zónu komfortu? To je dnes takový celkem frekventovaný výraz, že máme tu svoji zónu komfortu, kde se cítíme dobře a kde ty věci tak nějak máme víceméně pod kontrolou, umíme zvládat. A jak rádi vystupujete mimo? Moc ne. Je to vůbec potřeba? Je? Tak uvidíme. Doslech jsem se, že jste minulý týden měli něco o Jozuovi, ale blíž toho nevím. Byl by někdo schopen říct nějakou hlavní myšlenku? Nějak povědět, co jste si odnesli? Pane, tady jsem, použij mě. Ano, to je jeden důraz. Ještě někdo si něco odnesl? Jana říkala minulý týden v Chebu nějakou takovou myšlenku. Pamatuješ si to? Já si ji pamatuju. Bát se je hřích. Říkal to bratr kazatel Jenda Lukl. Já si dneska dovolím trošku možná na to navázat, protože dneska chci mluvit o Kálebovi. A Káleb to byl Jozův, řekli jsme parťák dneska, nebo prostě kolega. Káleb a známe ho především právě z toho příběhu o tom vyslání 12 zvědů do zaslíbené země. A vlastně Káleb byl jediný, který s Jozuem měl jiný pohled než ta většina. Ale já bych dneska chtěl se zaměřit na Káleba v jiné situaci. My o něm čteme ještě na jiném místě. A my si ten text nyní můžeme otevřít. Je to Jozue 14. kapitola. Jozue, hned po 5 knihách Mojžíšových. A budeme číst tu kapitolu celou. Jozue 14 od 1. do 15. verše, po 15 veršů, aby jsme měli dobrý kontext. Počkáme, až text uvidíme. Tak, čtěme Boží slovo. Čtu z ekumenického překladu. Izraelci obdrželi v kenánské zemi tyto dědičné podíly. Přidělili jim je dědičně kněz Eleazar a Jozue syn Nunův a představitelé rodů izraelských pokolení. Dědičný podíl, a to pro 9,5 pokolení, jim byl přidělen losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Mojžíš dal totiž dědičný podíl 2,5 pokolením za Jordání. Lévícům ovšem mezi nimi dědičný podíl nedal. Za to Josefovci tvořili 2 pokolení, Manasesovo a Efraimovo, a tak nedali Lévícům podíl v zemi, jen města a k bydlení a pastviny pro jejich dobytek a stáda. Jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak Izraelci učinili, když rozdělovali tu zemi. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozuovi a Káleb, syn Kenazejce Jefuna, mu řekl, ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil Hospodin v Kádeš Barnej k Mojžíšovi, muži božímu, ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš, služebník Hospodinův, vyslal z Kádeš Barneje, abych jako zvěd prošel zemí. A já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé oddal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou: ano, země, na níž stoupla tvá noha, bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť se zcela oddal Hospodinu, mému Bohu. Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let, ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vcházel a vycházel. Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne Hospodin. Slyšel jsi přece v onen den, že jsou tam Anákovci a velká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil Hospodin. Jozue mu požehnal a přidělil Hebron jako dědičný podíl Kálebovi, synu Jefunovu. Proto patří Hebron až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, synu Kenazejce Jefuna, poněvadž se celé oddal Hospodinu, Bohu Izraele. Předtím se Hebron jmenoval Kiriat Arba, to je město Arbovo. Arba byl největší člověk mezi Anákovci. A země žila v míru bez válek. Tolik z Božího slova. Si to tady někde položím, protože se do toho ještě možná podíváme. Tak dnes Káleb v tomto příběhu. Dej mi to pohoří. Ale ještě předtím malinko osvětlím, podovolím si trošku takový exkurs, kdo to byl vlastně Káleb. Čteme, že to byl syn Kenazejce Jefuna. A on tam vystupoval vlastně i do té zaslíbené země, šel za pokolení Judovo, 12 zvědů za každé pokolení Izraele. Ale ty Kenazejci, to nebyli čistokrevní Izraelci. To byli Kenánci, kteří nějakým způsobem se, jak se tomu dneska říká, začlenit do společnosti. Když adaptovat, jo, když přijdou prostě sem třeba z jiné země, aby se nějak začlenili, asimilovali, adaptovali, začlenili. A Kenaz byl, zřejmě to byl ten Kenaz, co byl syn Ezova. Takže ten Káleb vlastně nebyl čistokrevný Izraelec. I když a ty Kenazejci, v podstatě oni se připojili k Izraeli a nějakým způsobem se přičlenili do toho Judova kmene. A to je zajímavá věc, která se v Biblii objevuje. A ta Bible, to je taková zvláštní kniha, která jde občas na naší logiku. Já si tady dovolím zapálit svíčku, můžu. Protože to je symbol světla Ducha Svatého, Hospodina. Víte, že na jednu stranu máme vlastně v tom Starém zákoně, ty Izraelci jsou nabádáni dost důrazně k tomu, aby se s nikým nesměšovali. Nebrali si prostě od těch pohanů manželky ani manžele, aby udržovali takovou tu rasovou čistotu, bychom řekli. Když si podíváte na sňatky praotců Abraham, Izák, Jákob, tak to vlastně všechno byly sňatky v rodině. Že to byli bratranci a sestřenice. A když Abraham posílá toho svého služebníka vlastně do Aramu pro Izákovu nevěstu, tak říká: vem jí z mé země a z mého rodiště, ne tady z těch Kenánců. Rozumíme tomu, víme, proč tomu tak bylo. A na druhou stranu, když se podíváte do Ježíšova rodokmenu, koho tam vidíme? Tamar, pohanka jako poleno, Kenánka. A když budete číst ten příběh, je to myslím nějaká taková 37. asi kapitola Genesis, 6. 8. nevím úplně přesně, ona tam je tak jakoby včleněná, tak vidíte, že ta pohanka, Kenánka, Tamar, když si vezmete její jednání a její motivy a jednání Judy, praotce, tak ona ho porazí na celé čáře. Převyšuje ho ve všem. Vlastně i v tom božím záměru. Pak tam máme Rachab. Kultická knižka, prostitutka. Nejenom, že ona nebyla prostitutka, taková ta běžná, byla kultická knižka, to znamená, ona to byla kultická prostituce, to bylo ještě o třídu výš, pohanská knižka. A pak Rut, samozřejmě. Moábka, zase pohanka. Zajímavé je, že třeba máme v zákoně Mojžíšově napsáno, že potomci Moábců do 10. pokolení nesmí vstoupit do chrámu. A víte, kdo byl David? Jeho prababička byla Rut Moábka. David teoreticky by neměl podle toho vůbec do chrámu vstoupit. A co David nejenom, že do chrámu vstupoval, ale David si dovolil výrazně vlastně ovlivnit a proměnit tu chrámovou bohoslužbu, upravit, přeuspořádat. Takže tady vidíme, že prostě někdy ty věci v té Bibli nejsou tak úplně černobílý, jak by my jsme měli rádi. A je to tam z jednoho důvodu. Skočím do Nového zákona. Znáte asi většina z vás určitě příběh o takzvaném milosrdném Samaritánovi, Samařanovi. To je příběh, který v podstatě jich sekulárně znám, nebo aspoň to jméno. Myslím, že v Praze jezdí nějaký sanitky Samaritán nebo něco takového, jo, je to prostě sekulárně známý. A to vypráví Ježíš a tam jsou tři hlavní postavy. Kněz, levíta a Samařan. Samařan nebyl ani etnicky, ani nábožensky vlastně košer, to nebyl Žid, to byl nějaký míšenec a i to jejich náboženství bylo takový smíšený. A vlastně ti dva aktéři se zachovali správně, řekni bychom z hlediska nějakého předpisu zákona, protože ten zbytý tam ležel jako mrtvý a oni kdyby se ho dotkli, jak by byli kulticky nečistí a to nepotřebovali. Ale ten, kdo se zachoval opravdu správně, tak to byl právě ten Samařan. Jakoby tady Pán Bůh říká občas, a my to známe i od Ježíše, když to říká těm, co si mysleli, že správně věří, prostitutky a celníci vás předchází do Božího království. Tak co nám tady ty příběhy, tady ty důrazy mají ukázat? Nebuďme pyšní na to, co ve skutečnosti není podstatné. Správná církev, správná rodina, že? Tak někdy si říkáme, my to děláme nejlíp, my to známe nejlíp, a my jsme z té nejsprávnější církve, je to tak? Já mám rád naši církev. Ale nebuďme pyšní na to, co... Není to úplně to nejdůležitější. Pravidla jsou správná a mají smysl a mají se dodržovat, ale nesmí nás svazovat. Tady vidíte, že Pán Bůh ustanovil nějaký zákonný předpisy, který jakoby vlastně sám potom tak trošku porušil. Což nám říká, že Bůh a Boží milosrdenství jsou vždycky větší a vyšší než pravidla. Pravidla nejsou nejvyšší normou. Tak to je jenom takový krátký exkurs k tomu Kenazejci, abychom si uvědomili, že ten Káleb vlastně nebyl ani ten čistokrevný Izraelita, on nebyl ani ten jak bych to pověděl do naší doby, přitom je tady úžasným vzorem. Úžasným vzorem. Přichází za Jozuem a říká, nuže, dej mi to pohoří. Proč chtěl to pohoří? Co to bylo za pohoří? No určitě ho Káleb nechtěl proto, aby měl kam jezdit na dovolenou, aby měl kam jezdit na hory, lyžovat, že a tak dále. Aby se mohl kochat výhledy. Co to bylo za pohoří? Kdo tam byl? Slyšel jsi přece, že jsou tam Anákovci a velká opevněná města. Anákovci byli obři. To byli ti obři, kteří byli jedním z důvodů, proč před těmi 40 lety se ty Izraelci báli do té země vůbec vstoupit. Jsou tam obři. Tam nepůjdem. A teď přichází Káleb a říká, dej mi to pohoří, kde jsou ty obři. Dává to logiku, proč to chtěl? Byl sebevrah, nebo to byl dobrodruh, potřeboval adrenalin? Já myslím, že ne. Že až takový dobrodruh to třeba zase nemusel být. Jsou dneska lidi, kteří potřebují adrenalin, dělají různý, to dá se na tom závislost vybudovat, ale si myslím, že tohle nebyl ten důvod. Já si myslím, že Káleb to vnímal jinak. On viděl, on věděl, že ty obři jsou z růdy, tak je to je biblický výraz, tak je to tam o nich napsáno. Prostě to byly z růdy, přerostlí lidi, 3-metrový, 3,5-metrový. Goliáš byl jeden v podstatě tady z toho druhu, bychom řekli. A nejenom, že jsou to z růdy, ale že to je nějaký zdroj ohrožení. Že to je zdroj nepokojů. Dokud tam ty obři budou, tak tam prostě nebude klid. Oni budou dělat problémy, oni budou napadat. A my na konci té kapitoly jsme četli, že Káleb je vyhnal a jak to končí? Země žila v míru a bez válek. To byl ten motiv, proč Káleb chtěl to pohoří. Protože věděl, že prostě jsou tam obři, kteří tam škodí a který je třeba vyhnat. A Káleb si uvědomoval, že oni jsou problémem, že jsou ohrožením, zdrojem nepokojů a Káleb byl člověk, který se uměl stavět problémům čelem. A to je ohromný příklad. Nestrkal hlavu do písku, nedělal, že ty problémy nevidí. To je věc, která je nám velmi blízká, ať se podíváme na sebe, na svý okolí, ať se podíváme do politiky, kamkoliv. Strčit hlavu do písku, dělat, že ten problém není. Co se stane, když strčíte hlavu do písku a tváříte se, že problém není? Dostihne vás, ale bude mnohem větší. Nevyhýbal se těm problémům, nedechával to vyhnít. A to je postoj, který někam vede, k něčemu dobrému, k nějakému prospěchu, k nějaké progresi. Kdyby nebylo zprofanováno slovo pokrok, tak bych ho použil, ale když se řekne pokrok, tak aspoň já, moje generace si hned vybaví úplně jiné věci. A to je jediný postoj, vlastně, který nás může někam dovést. Všechny ostatní postoje, které jsou na první pohled snažší a průchodnější, lákavější, tak ve skutečnosti nikam nevedou. A to je důvod, proč žijeme v problémech mnozí, kterých bychom žít nemuseli. Ne všechny problémy můžeme vyřešit, ale některý ano. Proč často žijeme v nekomfortních situacích, v nekomfortních stazích? Protože se ve skutečnosti bojíme těch obrů v našich životech a nemáme odvahu je vyhnat. Ale Káleb je takovým důkazem, vzorem, inspirací k tomu, že i obři se dají vyhnat. Vystoupit mimo zónu komfortu. Samozřejmě, většina lidí se tomu vyhýbá, já také. Proto jsme tam, kde jsme. Já nějakým způsobem je blízký ten svět podnikání, pohyboval jsem se v tom a rád třeba sleduju i různé lidi, kteří tady v té oblasti něco dokázali. A ta zkušenost z biznisu. A ten biznis je, ten má tu výhodu, že tam to prostě vidíte jakoby tam je to zjevný. Prostě když jste úspěšný, tak jste úspěšný a máte ten zisk a když jste neúspěšný, tak prostě tak je to zjevný. Prostě ty peníze na účtě nemáte. A prostě v tom biznisu to je celkem jednoznačný. Pokud chce někdo uspět, zvlášť když třeba vstupujete do toho, začínáte a chcete nějakým způsobem prorazit konkurenci a tady ty věci, musí být ochoten vystoupit ze zóny komfortu a dělat věci, které ostatní nedělají. Musí být ochoten jít do pohody a dělat to, co by ostatní mohli dělat, ale nedělají. Třeba to znamená, že nebude vstávat v 7:30 a nebude chodit do práce na 9:00, ale že prostě bude vstávat v 5:00 a bude dělat o 6:00. Příklad, což třeba pro mě osobně zrovna je dost nekomfortní zóna, ale znám takový lidi a slyšel jsem řadu příběhů lidí, kteří nějakým způsobem podnikali, začínali a dost často se tam tady to objevuje. Prostě oni byli ochotní dělat něco navíc, něco, co ty ochotní druhý dělat nebyli. A takhle je to i v našem životě. Žijem v mnohých problémech, protože nejsme ochotní dělat věci, které bychom mohli dělat, ale nechce se nám. Kaleb si tady to samozřejmě uvědomoval. On věděl, že to nebude žádná selánka, že to s těmi obry bude těžké, ale Kaleb byl opravdový chlap. Nevím, jestli je možné použít zkazatelné slovo. Promiňte mi to, Kaleb nebyl srab. Jo? On byl opravdu chlap a měl odvahu a měl chuť tyto problémy řešit. A já vám vysvětlím za chvíli, čím to bylo, že Kaleb byl chlap. Těch chlapů skutečných máme v Biblii celou řadu. Co Kaleba vedlo k tomu postoji? Dej mi to pohoří. V té 4. Mojžíšově, kde se popisuje ten příběh o těch 12 zvědech, tak tam už čteme, že Kaleb byl jiného ducha. Kaleb byl jiného ducha a proto tu situaci v té zaslíbené zemi viděl jinýma očima, než to vidělo těch dalších 10 zvědů. Vzhůru. Pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme, tam říká to, je to 4. Mojžíšova 13:30. Když ti ostatní zvědové řekli, je tam hrozný, jsou tam ty obři a opevněná města a jejich jako kobylek a my jsme jako kobylky proti ním takhle. A jich hodně, tak Kaleb říká, ne, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. To byl úplně jiný pohled. A čteme tam, že Kaleb byl jiného ducha, proto myslel a jednal jinak. A co to bylo za ducha? Já se ještě se zmíním, co to bylo za sílu, o které Kaleb v tom našem textu mluví. Víte, to není úplně normální. Když člověk, kterému je 85, můžem říct ano, dřív ti lidé se dožívali vyššího věku, byli v jiné kondici, Mojžíš v 80 letech šel vykonat teprve to svoje hlavní poslání, ale přece jenom, když ten Kaleb říká, je mi 85 a mám pořád stejnou sílu, jako když mi bylo 45. Je to normální? Je to přirozená síla? Chodil Kaleb do fitka, udržoval se? Tak nepochybně měl pohyb, bojoval, ale já si myslím, že už tady vidíme určitý prvek, jakoby něčeho mimořádného, nadpřirozeného. To byla boží síla. A co to bylo za ducha? Co to bylo za ducha, který Davida vedl do boje proti stejný problém, vlastně stejná otázka, proti Goliáši. A vemte si, že tam naprostá většina, všichni ostatní, kromě Davida, byli paralyzováni strachem. Zkušení vojáci, král Saul, který byl navíc o hlavu větší než všichni ostatní, tak byli paralyzováni strachem. David ne? David tam přišel, nevyděsil ho ozbrojená zrůda, on neviděl velkého silného člověka, on viděl neobřezance, který si dovolí tupit jeho Boha. co to bylo za ducha, který vedl Jonatana v takové jiném příběhu, to je 1. Samuelova 13. a 14. kapitola. Krásný taky text. Tam je ten příběh, jak Jonatan s tím zbrojnošem se vypraví do toho nerovného souboje s Pelištejci. Oni byli dva, proti ním byla přesila, navíc ty Pelištejci byli nahoře na kopci a oni museli šplhat tam, snad šplhali museli po čtyřech, jak to byl příkrý kopec. Co to bylo za ducha, který je vedl do takovéhle nelogické bitvy a oni v ní uspěli? Co to bylo za ducha, který vedl Božího syna z bezpečí nádhery Božího království, té nebeské říše, z té slávy. Sem na tuto temnou zemi vidíme, kolik to tady vypadá, kolik je tady násilí, hříchu, bídy. Co to bylo za ducha? Neboť se nám narodí dítě, říká prorok Izajáš, máme za týden advent. Bude nám dán syn, na jeho šrameni spočine vláda a bude mu dáno jméno Divuplný rádce, božský bohatýr. Se řekl božský bohatýr, víte, kdo byli Davidovi bohatýři? Tam popis, co dokázali. A teď tady o Mesiáši se říká, on bude božský bohatýr. Bude jeden z těch bojovníků, on je bude převyšovat. Otec věčnosti, vládce pokoje. To je Izajáš 9.6 a v 11. kapitole čteme také v Izajáši. Na něm spočine duch hospodinů v duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Víte, my často vnímáme ducha svatého, protože to je duch svatý za tím vším. Jako tu onu mírnou holubici, která je jemná, gentle, jak se říká, že anglicky, mírná, plachá, a je to pravda, ale není to úplně celá pravda o Duchu svatým. Duch svatý je mnohem komplexnější bytost. Když budete číst knihu soudců, třeba, ono to je i na jiných místech, tak tam, když Pán Bůh povolával různé boží muže a ženy, aby šli do boje proti nepříteli, tak tam čteme, že se jich zmocnil duch hospodinův. A třeba o tom Otnielovi, což byl mladší bratr nebo možná synovec toho Káleba, spíš možná synovec, když si bral za manželku jeho dceru, nevíme plně, tak tam čteme, že se ho zmocnil duch hospodinův a on šel a porazil tam nějaký, bojoval tam nějaký, nevím přesně s kterým, s nějakými těmi Amálekovci, nebo nevím přesně. Ale o Samsonovi čteme, že se ho zmocnil duch hospodinův, duch svatý, a víte, co udělal? Šel a zabil 30 Pelištejců. I tohle je duch svatý. Duch boží zmocňoval tyto lidi a oni šli do nekomfortu, šli do boje, aby vysvobodili svůj lid. Když jsem mluvil o tom, že Bible je řada takových těch opravdových chlapů v tom nejlepším slova smyslu, tak úplně největším vzorem v tomhle je sám Pán Ježíš. On byl opravdu nejstatečnějším mužem na planetě. Když šel do toho, do čeho šel, a on věděl, do čeho jde. Když nevíte, do čeho jdete, no tak to není žádná statečnost. Ale když víte, co vás čeká a stejně do toho jdete, to je odvaha. A bylo tomu tak právě, že jak čteme, jak u Izajáše, tak v Lukáši ve 4. kapitole, duch Páně byl nad ním. Když chtěl osvobodit vězně, a to tam je, abych duch Páně nade mnou poslal mě, abych šel zjistovat evangelium osvobodit vězně, tak víte, jak můžete osvobodit vězně? Ježíš to říká v jednom tam příkladu. Co pak můžete vejít do domu silného muže a vzít mu jeho věci? Jen tak? Nemůžete. Musíte ho nejdřív porazit, svázat, pak můžete vzít jeho věci. Když Ježíš chtěl osvobodit vězně, tak musel nejdřív porazit toho, kdo ty vězně věznil. Ty věznitele. Matouš 12:29 třeba. A k tomu bylo potřeba odvahy a statečnosti toho kálebovského postoje. Ten Káleb je vlastně tady před obrazem samotného Ježíše. Dej mi to pohoří. Tam jsou ti, co dělají problémy nám všem. Já je vyženu. Tak když to uzavřem, je to krásná inspirace, jak se stavět v životě k těm těžkým věcem, které tam jsou, k těm problémům, k těm obrům. A je dobrý, když to nebudeme nějak zkoušet sami, když se nebudeme nějak hecovat a říkat, já o to dám, možná, ale já bych tady šel spíš tou cestou hledat ty zdroje, které měl Káleb, které měl David a všichni ti další, i sám Pán Ježíš. Když se budeme plácat po ramenou a pozbuzovat se, tak možná se k něčemu trošku vybičujeme, něčeho dosáhneme. Ale důležité je, abychom byli jiného ducha, jako Káleb. A byli oddáni Hospodinu. Víte, to je zajímavé, to jsem si všiml, když jsem to tady četl. Moji bratři, kteří táhli vzůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. No, jste slyšeli, že bát se je hřích. A víte, proč ztratili odvahu? Protože se neoddali celé Hospodinu. Oni ztratili odvahu, ale já jsem se oddal celé Hospodinu. Tak tady vidíme přímé spojení mezi oddaností Hospodinu, tomu říct Pánu Bohu ano ve svém životě, a to není nic jednoduchého, buď vůle tvá, my se to modlíme modlitby Páně, ale to je závažná modlitba. Rozmýšlejte, či řeknete. Ale je to samozřejmě Boží vůle vždycky lepší než naše. Ale klade to na nás nějaké nároky. A když budeme mít odvahu oddat se Hospodinu, on nás mocní svým duchem a dá nám odvahu, abychom se vzepřeli obrům, vyhnali obry, postavili se proti těm věcem, které jsou v našem životě, které nám škodí, možná jsou to naše špatné vlastnosti, nějaké problémy našeho charakteru, cokoliv, to nemusí být ostatní lidi, jsme si sami často největším nepřítelem. Cokoliv. Něco, co nám brání, něco, co mě prostě ráno drží v té posteli a nechce se mi stát, no a pak už to nestihnu. Něco, co mě vede, že prostě vybuchnu a všechny seřvu a pak mě to mrzí. Cokoliv. To můžou být, ty obři můžou být v řadě věcí. A to, co se týká přímo nás, tam bychom měli začít. Tak když budeme oddáni Hospodinu, budeme ho hledat, budeme ho vyhlížet, tak Pán Bůh nám může dát tento postoj toho jiného ducha, kterého byl Káleb a kterého byl Jozue a proto jednali tak, jak jednali. Nebát se jít tou cestou. Rozhodnout se, Pane Bože, už nechci strkat hlavu do písku. Už se nechci vyhýbat problémům. Dej mi tvého ducha, tak jako měl Káleb, David, soudci, tvůj syn Ježíš, ať mohu ty obry vyhnat. Jen svého služebníka, který byl jiného ducha a celé se mi oddal, čteme o Kálebovi. To byly dvě věci, kterými se Káleb odlišoval a to jsou i vlastnosti, které Pán Bůh vyhlíží i u nás. Tak nech nám je to slovo inspirací a nech to může přinést změny v našem životě, odvahu, kterou všichni nutně potřebujeme. Amen.